počúvate ďalší Mám na to podcast, ktorý vám prináša Slovenská sporiteľňa. Podcast, v ktorom vám budeme pravidelne predstavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy a hľadať cesty, ako robiť veci lepšie. Vždy zaujímaví hostia a otvorená diskusia. Moje meno je Marta Cesnaková a spolu sa budeme venovať témam, ktoré sú dôležité na to, aby sa Slovensko krok za krokom menilo na úspešnú a modernú krajinu. Dnes budeme diskutovať o tom, ako spoznať Slovensko. Nielen preto, že cestovanie do zahraničia nám komplikuje aktuálna pandémia, ale aj preto, že je to krásna krajina, ktorá nám má čo ponúknuť. Verím, že vás o tom presvedčí aj môj dnešný host, ktorý cestovanie po Slovensku popularizuje už niekoľko rokov. Je ním známy cestovateľ a bloger Rado Hopej, ktorý je autorom projektu Nie je túra bez túra. Rado, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Kým prejdeme k cestovaniu, povedz nám možno niečo o sebe. Kto si alebo ako si sa k tomuto dostal?
Tak ja som predtým, ako som začal s blogom, študoval som na Univerzite Komenského, mám vyštudovanú kulturológiu. Potom po škole som chvíľku sa hľadal a hľadal si prácu, že čo budem robiť a tak. Skončil som v takej medzinárodnej firme, kde som bol nejaký rok, ale tam som si povedal, že to nie je úplne pre mňa, že chcem skúsiť niečo iné. Tak som sa nakoniec rozhodol, že skúsim odísť do zahraničia a rozhodol som sa pre Rakúsko, lebo je to akože kúsok, ale taký trochu iný svet. A tam som bol teda 3 roky. Žil som vo Viedni, pracoval som ako junior manažer v jednej reštaurácii. Mal som sa tam dobre, lebo Viedeň je podľa mňa veľmi pekné mesto, aj na život, aj čo sa týka architektúry a podobne, ale prišiel som do takého bodu, kde som začal rozmýšľať nad tým, či tam ostanem alebo sa vrátim. A nakoniec teda, keďže sme tu dnes, tak som sa vrátil s tým, že som si povedal, že chcem skúsiť robiť nejaký vlastný projekt a tak vznikol potom postupne ten môj blog, ktorý mám teraz.
Po Slovensku cestuješ už niekoľko rokov a aké to je pozerať sa na našu krajinu takými očami turistu? Je to predsa len asi niečo iné, ako keď si v zahraničí?
Tak mňa to veľmi baví, že som sa dal do tejto možno nejakej polohy, že som turistom vo vlastnej krajine a podľa mňa by to mohli skúsiť aj iní ľudia, lebo veľa ľudí možno tých domácich vníma to Slovensko, že áno, že som doma a možno neprikladá tým pamiatkám alebo tým miestam nejakú váhu, ale keď sa človek na to pozerá ako turista, tak môže objavovať naozaj na rôznych miestach zaujímavé miesta a veci. A mňa to baví takýmto spôsobom vnímať to Slovensko.
Mňa veľmi zaujala aj názov tvojho blogu a teda určite to bude zaujímať aj našich poslucháčov. Čo to znamená? Nie je túra bez túra. Ako si k tomu prišiel?
Tak ja keď som, ja začnem asi tým, že mám teda vytetovaného štúra na ruke, na predlakti a ale dal som si ho teda vytetovať ešte, keď som žil v Rakúsku, lebo tam som si povedal, že napriek tomu, že som sa tam mal dobre a fajn, tak ja som si povedal, že žiaľ, ja som hrdý na to, že som Slovák a chcel som mať nejaké špeciálne tetovanie. A tak som si povedal, že si dám toho štúra na ruku. A keď som teraz zakladal ten blog a rozmýšľal som nad názvom toho blogu, a že ako to vymyslím a tak, tak som si povedal, že to skúsim prepojiť práve s tým štúrom skrz to, že pre mňa, a myslím, že aj pre iných, je jedno z najväčších národných osobností. Tiež veľmi veľa cestoval po Slovensku a podobne, čiže mi to prišlo ako celkom fajn nápad si to prepojiť.
A chápem to správne tak, že vlastne ten štúr je všade s tebou, keď cestuješ?
Tak presne, keďže ho mám na ruke, tak je stále na každom tom mojom výlete v podstate, čiže áno, ja to aj zvyknem robiť tak, že si aj fotím tú ruku, teda toho štúra s tými pamiatkami a tak a vlastne snažím sa urobiť to, aby možno tí ľudia si ma aj ľahšie zapamätali skrz toho štúra, že si ma prepoja s tým.
A spoznávajú ťa už podľa toho?
Spoznávajú, áno.
Vráťme sa možno teraz do aktuálnej situácie na Slovensku alebo aj vo svete, teda pandémia koronavírusu a tá výrazne ovplyvnila to, ako ľudia cestujú alebo necestujú. A čoraz viac ľudí teda začína cestovať po Slovensku. Ovplyvnilo to nejako aj tvoje plány?
Tak neviem, či to úplne ovplyvnilo. Tak hlavne to ovplyvnilo plány, keď to teda prepuklo. Vtedy sme boli všetci doma, tak vtedy sa mi nejaké možno aj plány a spolupráce porušili. Ale čo sa týka leta konkrétne, tak ja som to teda robil celé leto v podstate tak, že som sa snažil navštevať miesta, ktoré nie sú úplne, že možno taký ten mainstream v rámci Slovenska, ale ukazovať aj tým ľuďom a mojim čitateľom miesta, ktoré sú možno menej známe, ale naozaj sa oplatí ich navštíviť a nebudú tam ďalšie stovky ľudí s nimi a tak, takže.
Presne, na to som narážala, pretože v médiách som videla rôzne fotografie preplnených chodníkov. Je to naozaj tak? Stretol si sa s tým, alebo...
Tak ja sa priznám, že hovorím, že som bol teda na menej známych, alebo som aj v Tatrách dvakrát. A prvýkrát to boli Rysy a tam to bol naozaj akože extrém, čo sa týka tých ľudí a návštev, lebo sme tam čakali asi aj také, že vyše pol hodinu na ten rebrík, teda na tú reťaz. Ale potom som bol druhýkrát, som bol napríklad Veľkú Svišťovku a tam sme stretli počas celej túry naozaj, že pár ľudí. Tak možno je to aj o tom, že tí ľudia sú možno, aby som to nepovedal zle, ale možno nejaký pohodlný a idú na istotu. A možno sa im nechce nejako úplne hľadať tie menej známe miesta, ale povedali si, že áno, že Rysy, lebo to je asi možno jedna z prvých vecí, ktoré napadnú, keď sa povedia Tatry, takže chodia na istotu. Tak možno to je trošku taká, že chyba. No, tak by som to nazval.
Rozumiem. Ty si už taký, že cestovateľský expert pre mňa, že máš toho pochodeného na Slovensku naozaj veľa, tak nám možno povedz, že ktoré miesto ti naposledy tak, že vyrazilo dých, že si povie, že wow, to je úžasné a ľudia by o to mali vedieť.
Tak ja to zvyknem robiť aj tak, že ak niekde idem, tak si nepozerám, čo tam presne nájdem, aby som ešte viac mal možno ten wow efekt, keď tam prídem a keď môžem objavovať tie miesta. A naposledy to bolo asi na dvore Európy v Komárne, ale je to celkovo architektonický unikát, lebo tam sa nachádzajú budovy, ktoré reprezentujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. To znamená, že za pár minút sa človek vie poprechádzať takmer po celej Európe, čo je podľa mňa naozaj krásne miesto. Je síce trošku nedokončené, čo je škoda, ale to je napríklad miesto podľa mňa, ktoré má naozaj turistický potenciál, ale bohužiaľ nie je úplne vyťažené podľa mňa to miesto.
A preferuješ skôr prírodu, alebo teda vyhľadávaš, že mesta? Lebo mňa zaujalo aj to, že si kulturolog, čiže možno, že také tie krajinky sú krásne, ale či vyhľadávaš aj miesta alebo mesta práve kvôli tomu, aby si sa na to pozrel z tohto pohľadu?
Tak ja sa snažím to striedať, tú mestskú turistiku s tou v prírode, lebo presne ma to aj veľmi baví, aj čo sa týka architektúry a napríklad výtvarného umenia. Ja som to teda aj študoval, takže sa snažím aplikovať aj tú teóriu do praxe v rámci toho, čo teda robím. A snažím sa to robiť aj tak, že aby aj tí ľudia, ktorí si teda možno pozorú môj blog alebo Instagram, aby si mohli vybrať. Lebo samozrejme, čo sa môže napríklad mne páčiť, tak sa nemusí niekomu inému. Niekto možno naozaj preferuje tú turistiku v prírode, tak sa snažím z každého rožku trošku, aby si tam ten človek vybral a našiel to svoje.
A s kým cestuješ najčastejšie? Cestuješ sám alebo...
Ja zvyknem cestovať sám. Je to možno aj preto, že ja som taký typ človeka a turistu, že nemám rád, keď sa... Lebo čím viac ľudí je, tak tým viac sa musíme prispôsobovať, čo sa týka času a tak. A ja napríklad si zvyknem robiť aj veľa fotiek a nepotrebujem, aby mi niekto možno stepoval za chrbtom, že už chce ísť preč alebo tak. Ale nie je to stále tak. Zvyknem ešte aj s kamarátmi alebo napríklad aj zvyknem zobrať aj mamču svoju niekedy a tak striedam to, že s kým.
Keby som si mala teraz predstaviť, že ako vyzerá tvoj život, je to tak, že chodíš niekde aj do práce, alebo v podstate ťa živí tvoj blog a ráno sa zobudíš, povieš si, že chcem ísť tu alebo tam na nejakú túru a proste iba ideš.
No, teraz keď som povedala, tak to znie tak úplne, že super dokonalo, ale nie je to úplne tak. Ja sa týmto živím, týmto blogom, ale samozrejme mám nejaký režim, čo sa týka denného harmonogramu a podobne, aby som vedel fungovať. A čo sa týka tých mojich výletov a tej turistiky, tak nerobím to tak, že sa zobudím ráno a poviem si, že idem, zvyknem si to pripraviť a urobiť si nejaké také, že týždenné, dvojtýždenné plány a na základe toho potom si to rozdeľujem, že kedy a čo.
Lokálne cestovanie ľudia častokrát považujú za ekologickejšie, pretože nie sme v tom lietadle, nezanechávame za sebou tú uhlíkovú stopu. Vnímaš to tak aj ty?
Vnímam, ja napríklad zvyknem primárne cestovať vlakom, čiže tiež nejakým spôsobom na to upozorňovať, ale snažím sa možno na to upozorňovať, že teda nevyužívame tie lietadla a podobne, ale nejakým takou nenasilnou formou, lebo myslím si, že je dôležité na to poukazovať, aby si to aj tí ľudia uvedomovali, že dá sa spoznať krásne miesto aj bez toho, aby sme možno nejakým spôsobom škodili našej planete a podobne.
Akú najnáročnejšiu pešiu túru si doteraz absolvoval? Niečo, na čo asi tak skoro nezabudneš?
No tak to viem hneď povedať, lebo myslím si, že sa to nezmení. Bol to výstup na Krývaň. Pre mňa to bol naozaj najnáročnejšia túra, možno aj skrz to, že to bol jeden z prvých štítov, ktoré som absolvoval vo Vysokých Tatrách. A tam sa priznám, že som počas tej túry ponadával si asi najviac v celom živote, lebo to bolo naozaj náročné. Ale stalo to za to na tom vrchu a teším sa aj z toho, teda, že ten štít zdolal aj niekedy Ľudovít Štúr, čiže pre mňa to má ešte takú inú pridanú hodnotu, že som tam teda bol aj ja sám.
A ako to celé prebiehalo, tá príprava na ten Kriváň? Dal si si to ako výzvu roka, alebo tak minulý, ako vznikla tá idea celá?
Minulý rok som sa zapojil do takej výzvy, kde bolo, že trebalo zdolať 6 štítov v rámci leta. Tak som si povedal, že 6 štítov, že to nie je až tak veľa. Že to určite dám, ale priznám sa, že to nebola vôbec sranda, lebo každý ten štít dal zabrať človeku. A konkrétne na ten Kriváň, tak ja som si pozeral, že presne ktoré, odkiaľ treba ísť, aké miesta. Na Kriváni je síce pekné to, že je to pekná túra, ale tam napríklad chýba po ceste nejaká chata alebo iba nejaká studnička, kde si človek môže nabrať vodu. A to je napríklad problém, lebo musí sa človek naozaj vystrojiť, aby mal dostatok jedla aj pitia počas celej tej túry.
A keď ideš na takúto túru, kde hľadaš informácie alebo podľa čoho sa pripravuješ?
Tak zvyknem to robiť tak, že si dohľadávam nejaké veci na internete alebo potom ešte, keď zvyknem možno aj vyzývať svojich sledovateľov a čitateľov, aby mi poradili možno ich nejaké tipy alebo podobne. Čiže snažím sa aj s nimi komunikovať.
A keď už spomínaš svojich sledovateľov, tak ako pracuješ možno s tými sociálnymi médiami? Robíš to za pochodu alebo potom prídeš domov a začneš písať? A ako funguje táto forma tvojej práce, to písanie, fotenie?
Tak ja mám s blogom prepojený Facebook a Instagram, kde sa snažím byť tiež pravidelne aktívny. A čo sa týka, keď som napríklad na nejakom mieste, tak tieto storky na Instagrame robím v reálnom čase, čiže priamo odtiaľ, kde som. Ale potom už samozrejme články a úprava fotiek a tieto veci to už robím potom, už keď som doma. Čiže tie články vychádzajú až po tom konkrétnom výlete, kde som bol a podobne.
Ako si sa naučil s týmto pracovať? Lebo si mladý človek, takže predpokladám, že si sa tak trošku narodil s Instagramom v ruke ako tvoja generácia, že si to mal asi tak prirodzené, ale predsa len je to iné dávať si tam súkromné fotky a je to iné, keď to už máš ako tvoju prácu.
Tak ja sa priznám, že ja keď som teda s tým začal, tak som mal asi tak trošku ružové okuliare, lebo my všetci vidíme iba to také pozlátko aj tých sociálnych sietí, aj možno toho blogu a podobne. Ale potom, keď človek sa do toho reálne dostane, tak zistí, že to naozaj obnáša veľa práce. Čiže išiel som klasicky, učil som sa cez rôzne tutoriály na YouTube a priznám sa, že ešte aj teraz sa učím a snažím sa sledovať možno nejaké novinky aj v rámci tých sociálnych sietí a podobne, aby som teda akože kráčal s dobou a aby som išiel aj s tými nejakými novými ponukami, ktoré sú napríklad na Instagram alebo podobne.
A je to tak, že čím krajšie miesto, tým viac lajkov, alebo paradoxne to môže byť úplne inak?
Ja, akože veľa ľudí to tak robí, že ich chodí cieľene na miesta, ktoré vedia, že sú napríklad akože Instagramové, akože obľúbené a tak, ale ja to samozrejme tak nerobím, lebo stratilo by to pre mňa to čaro toho celého, ak by som to robil vyslovene iba kvôli tým lajkom. Ja sa snažím naozaj ukazovať tým ľuďom rôzne miesta a samozrejme, keď tam som, tak sa snažím urobiť čo najkrajšiu fotku, ale určite to nerobím tak, že idem prvoplánovo na nejaké miesto, len aby som mal veľa lajkov alebo podobne.
A fotíš na mobil alebo na foťák?
Fotím na mobil, ale mám aj foťák.
Teba už aktuálne cestovanie živí, ale predpokladám, že to nebolo tak od začiatku. Aký bol vývoj? Ako si sa z bežného turistu, ktorý si možno raz za čas niekam vybehne, stal influencerom a blogerom?
Tak ako hovoríš, nebolo to úplne od začiatku takto. Ja som začal ale s tým, že budovať ten blog s tým, že raz sa chcem ním živiť naozaj, ale moja prvá reálna spolupráca prišla asi po 9 mesiacoch, odkedy som to aktívne robil, lebo ono to bolo aj o tom, že ja som sa zrazu objavil so svojím blogom, nikto o mne nevedel a samozrejme som potreboval mať nejakú komunitu ľudí, ktorí by čítali tie blogy, ktorí by ma sledovali na sociálnych sieťach. Čiže to nebolo to úplne, že z dňa na deň, tam potrebuje byť človek naozaj trpezlivý aj pri tomto. Ja som na začiatku fungoval z finančnej rezervy, ktorú som mal, čiže takto. A potom postupne to nejako prišlo. Hovorím, prvá spolupráca bola po nejakých 9 mesiacoch. To bolo tiež s organizáciou cestovného ruchu. A čo sa týka toho, ako fungujem aktuálne, tak práve tie organizácie cestovného ruchu, ktoré na Slovensku máme v rámci regiónov a podobne, tak s nimi primárne spolupracujem. Tam sa už ale potom samozrejme dohadujeme, že ako konkrétne tá spolupráca bude vyzerať, a potom časť môjho príjmu tvoria aj nejaké spolupráce v rámci možno nejakých sociálnych sietí a produktov a podobne. V rámci nejakých firiem a s nimi spolupracujem tiež.
A podľa čoho sa rozhoduje, že do ktorej spolupráce ideš a do ktorej už nie?
Tak akože ja mám také kritériá, moje osobné samozrejme, aby to neznelo ako klišé, lebo to hovoria všetci, aby som si vedel ten produkt alebo tú spoluprácu samozrejme prepojiť so sebou a so svojou prácou. Ja napríklad som abstinent a nie jem meso, to znamená, že spolupráce, ktoré by sa týkali týchto vecí, samozrejme nebudem robiť, lebo by to nemalo zmysel. Ja sa aj tým prezentujem, že teda, že som abstinent. Občas to poviem tým ľuďom, čiže by vedeli, že to je proste iba čisto spolupráca, čiže to sú veci. A potom to robím tak, že pocitovo naozaj, že nehovorím, že odmietam veľa tých spoluprác, ale tiež nehovorím, že beriem každú jednu, ktorá mi príde. To by nemalo podľa mňa ani zmysel.
Ty si to už trošku načrtol, že si niekoľko mesiacov žil z finančnej rezervy, čo je teda skvelé, že si ju mal, ale veľa mladých ľudí ju dnes nemá. Korona kríza nám ukázala, že rezervy mať treba a treba si ich tvoriť, lebo takáto situácia môže nastať kedykoľvek. Ako to vnímaš ty a možno ako si plánuješ svoje príjmy a výdavky, lebo predpokladám, že tvoj príjem nie je úplne pravidelný alebo nie je úplne typický, že každý mesiac ti cinkne SMS-ka s výplatou.
Tak presne to som aj zabudol povedať, že môj príjem je nestály, čiže ja som presne ten typ človeka, ktorý má tú finančnú rezervu, lebo vie, že ju potrebuje. Ja aj keď som teraz začínal s tým blogom, ako som spomínal, že som tú finančnú rezervu mal, bolo to o tom, že som vedel, že to chvíľku potrvá, kým sa budem blogom živiť. Čiže môžem povedať, že ja som v týchto veciach celkom zodpovedný a naozaj myslím aj na tie zadné vrátka. Aj čo sa týka teraz tej korony, ktorá prišla, urobila tu naozaj škrt cez rozpočet veľa ľuďom a našťastie ja som tú finančnú rezervu mal, čiže som sa nemusel nejako strachovať a podobne. A myslím, že by tí ľudia naozaj mali na to myslieť, lebo to nie je sranda, lebo človek sa môže dostať do veľmi nepríjemných situácií a životných nejakých rozpoložení, keď tú finančnú rezervu tam nemá.
A robíš si ju priebežne aj teraz, predpokladám?
Áno, ja to robím tak, že... Tak ako ja to mám nastavené tak, že sezóna v podstate akože tá najväčšia je leto samozrejme a zimu mám zase trošku také hluchšie obdobie, čiže musím myslieť aj na to, že naozaj ten príjem je nestály, čiže robím si to priebežne, áno.
Čo by si možno odkazal mladým ľuďom, ktorí takí zodpovední nie sú? Ako by si ich presvedčil, že by to mali robiť?
Ako by som ich presvedčil, aby to začali robiť možno nie, že úplne že nejaké veľké sumy, ale postupne možno pomaličky, ale aby aspoň niečo si tam odkladali, lebo aj ten pocit, že vedia, že tam niečo majú, nech sa vyskytne akýkoľvek problém nečakaný, vedia, že aj vďaka tej rezerve ten problém budú môcť vyriešiť, alebo možno nebude mať také veľké dopady na ich životy, ako keby tú finančnú rezervu nemali.
Mňa mi ešte zaujímalo, že ty si už povedal, že si to plánuješ dopredu, ale v praxi to vyzerá tak, že koľko dní v roku si možno na cestách, že je to polka týždňa, je to skoro celý týždeň, alebo máš to uzatvorené do nejakých cyklov, že teraz som chvíľku doma, teraz chvíľku cestujem.
Tak ono to, nemám to takto akože úplne striktne podelené, záleží to od toho, že aj kam idem, či to je nejaký výlet alebo túra, ktorá je na viac dní. Alebo zvyknem chodívať aj na jednodňové, aby som tým ľuďom možno trošku ukázal, že aj za ten jeden deň sa dá vidieť a stihnúť veľa. A neviem to úplne, že odhadnúť, ale myslím si, že keby že to dám do nejakého priemeru, tak je to určite niečo vyše týždňa, každý mesiac, že som vlastne mimo domu a na nejakom výlete.
Už si spomínal tie jednodňové výlety, tak keby si mal dať posluchačom tip na dobrý jednodňový výlet, čo by to bolo? Prípadne kľudne vyberaj tri, máme poslucháčov zo všetkých regiónov, tak nech si každý vybrať.
Z každého. Tak na západe by som napríklad povedal obec Haluzice, to je dedinka nedaleko Trenčína, veľmi malá, ale veľmi zaujímavá, lebo tam sa napríklad nachádza Haluzická tiesňava, to je slovenský dažďový prales, čo je prírodný unikát na Slovensku. Potom kúsok od tohto miesta je zrúcanina kostolíka a nad obcov sa nachádza rozhľadňa, kde si človek môže aj opekať a podobne. Čiže je to naozaj miesto, ktoré zaujíma tých ľudí a vedia tam stráviť celý jeden deň a v podstate neminú žiadne peniaze, lebo iba sa tam potrebujú dopraviť a tam si už potom všetko môžu užiť úplne zadarmo. Potom napríklad v rámci Stredného Slovenska by som povedal napríklad Španiu Dolinu. To je dedinka nedaleko Banskej Bystrice. Banská dedinka, ktorá je naozaj veľmi pekná, doslova čarovná, teda minimálne pre mňa. A v rámci tej dedinky, alebo okolo tej dedinky sa nachádza náučný chodník, ktorý trvá prejsť nejaké 4 hodinky, čiže tiež je to krásne miesto, ktoré sa oplatí vidieť. A v rámci východného Slovenska, tak tam je toho tiež veľa, ale naposledy som si prešiel taký rozprávkový chodník v lese, v Mikluševciach. A to je tiež veľmi, veľmi, teda mňa to veľmi zaujalo, lebo je to miesto, ktoré zaujíma určite aj malých, aj veľkých, lebo ten chodník je vlastne vytvorený tak, že je tvorený viacerými tabulami. Na každej tabuli je časť tej rozprávky o tom škriatkovi, ktorý je akože hlavný hrdina toho naučného chodníka. Sú tam rôzne interaktívne hry, kde sa deti môžu zahrať a zároveň aj sa niečo dozvedia, naučia, aj ten príbeh vlastne vnímajú a podobne. Čiže to bolo fajn miesto.
To boli také jednotňovky a povedzme, že ti poviem, mám týždeň voľna. Kam by som mala ísť? Kľudne iba jedno miesto.
Týždeň voľna, tak podľa mňa tiež sa dá nájsť veľa miest. Ja to zvyknem robiť tak, že sa napríklad ubytujem, dajme tomu, že v Bardejove, tam si nájdem ubytko a potom behám okolo rôzne zrúcení hradov, kostolíky a podobne. Čiže takýchto miest je naozaj veľmi veľa a určite, ak náhodou niekto ešte nebol napríklad na Liptove alebo Orave, tak jednoznačne aj to napríklad.
Ľudia zvyknú hovoriť aj to, že dovolenka na Slovensku je častokrát drahšia ako v zahraničí, keď to porovnávajú možno s nejakými last minute zájazdami alebo niečím podobným. Ako to vnímaš? Aké sú tvoje skúsenosti?
Možno je to z časti pravda, ale ja si myslím, že nie je dobre to úplne že zovšeobecňovať. Tam záleží potom samozrejme aj od tých konkrétnych ľudí a ich nejakých požiadaviek alebo na čo sú zvyknutí samozrejme. Ale je pravda, že sa mi už neraz stalo, že som si povedal, že tá suma je naozaj na to konkrétne miesto trošku prehnaná. A príde mi to možno aj trošku také, že v konečnom dôsledku také kontraproduktívne, keď tá cena je naozaj že zbytočne premrštená, lebo tí ľudia sa tam potom už jednoznačne nevrátia. Ani to neposunú ďalej ako typ niekomu. Takže tak.
A vieš možno odporučiť výlet, na ktorý naozaj netreba mať plnú peňaženku?
Tak podľa mňa, ak nepotrebuje človek byť úplne že obytovaný v nejakej 4-5 hviezdičkovom hoteli, tak si vie určite nájsť to miesto. Teraz je podľa mňa celkom trend Airbnb ubytovanie, kde je naozaj za málo peňazí, doslova si človek vie nájsť pekné ubytovanie aj v rôznych mestách, čiže tam myslím, že nie je problém si nájsť niečo také.
Mal si možno nejakú kurióznu skúsenosť v rámci cestovania po Slovensku a služieb?
Tak stalo sa mi už nieraz, ale myslím, že to nebudem jediný, že som si pozeral teda nejaké ubytovanie, pozeral som si fotky, ktoré boli samozrejme krásne, nafotené, nasvietené, ale potom, keď som tam reálne prišiel, tak bola to taká facka, lebo tie fotky tam boli na tom ich webe podľa mňa z dňa otvorenia toho ubytovania a ja som tam prišiel asi o 10 rokov neskôr možno, tak to bolo samozrejme vidieť rozdiel. To bolo a potom ja napríklad som akože celkom taký, že kávičkár a potrpím si na dobrú kávu a na veľa miestach tú kávu nevedia robiť, čo je podľa mňa tiež škoda, lebo to je to taký detail, ale tiež sú to miesta, reštaurácia, kaviárne sú miesta, ktoré navštívi každý, lebo každý sa potrebuje nájsť, každý si potrebuje oddychnúť na tom výlete. A miesto, kde človek nemá dobrú kávu, tak jasne, že sa tam už nevráti, ani to nikomu neposunie ďalej.
A ty cestuješ inkognito, alebo prídeš niekam a už sa stretneš s tým, že ťa ten prevádzkár alebo majiteľ pozná?
Tak akože nerobím to tak samozrejme, že teraz otvorím dvere a že som tu, že ma obskakujte ma, alebo takto samozrejme nie. Stane sa mi samozrejme, že ma občas spoznajú, ale nerobím to vyslovene tak, že teraz som tu a obskakujte ma, lebo ono by to potom nemalo ani zmysel, lebo akože povedzme si úprimne, jasne, že by sa snažili viac ako možno pri takom...
Práve preto ma to zaujíma, že či je to tak, že vidia influencera.
Pri takom normálnom človekovi, takže, alebo návštevníkovi teda, takže nerobím to vôbec tak, že nejako, že cieľene, aby vedeli o mne, že som tam.
A cestoval si už niekedy úplne bez peňazí?
Úplne bez peňazí asi nie. Nejaké mince určite som mal. Asi, že úplne bez peňazí nie. Na to by som si ešte asi netrúfal. Ja napríklad nie som ten typ, že by som sa postavil niekde k ceste a začal stopovať, to sa priznám. Takže minimálne na ten autobus tam tie peniaze radšej mám pripravené pre istotu.
A aký je tvoj vzťah modernejším spôsobom platenia, typu hodinkami, mobilom a podobne?
Tak ja som fanúšik platby mobilom. Odkedy sa táto služba spustila na Slovensku, tak som si ju doslova že zamiloval a platím odvtedy v podstate stále iba mobilom. A stalo sa mi už ale neraz, že som bol na miestach, kde sa to ale bohužiaľ nedalo, tak tam bol trošku problém. Ale zase musím povedať, že sa mi stalo aj to, že som bol aj v nejakej možno menšej dedinke, v nejakom pohostinstve a dal sa tam platiť bez problémov kartou. Čiže vidím to ako pozitívny posun v týchto veciach, čo je super podľa mňa.
Na cestovanie po Slovensku nepotrebujeme pas, čo je super, ale asi sú nejaké iné veci, bez ktorých si nevieš predstaviť vyraziť na svoju cestu.
Tak asi také tie základné veci ako doklady, tak bez toho myslím, že nikto nepôjde. A čo sa týka mňa konkrétne, tak určite ja si potrpím na kvalitnú obuv, ktorá je podľa mňa asi základ celého toho, lebo bez toho sa nedá fungovať. Samozrejme tiež oblečenie a potom ešte konkrétne ja teda nosím teda mobil, foťak a počítač so sebou, keďže zvyknem aj pracovať popri tom.
A ako vyzerá tvoje balenie, alebo do čoho sa balíš? Čo si dávaš do ruksaku, keď ideš na takúto cestu?
Tak zvyknem sa baliť, ale teda som zástanca minimalizmu, čiže naozaj iba tie nevyhnutné veci, lebo ak človek ide na nejakú dlhšiu a náročnejšiu túru, tak potom po tých 15 kilometroch už naozaj cíti každý gram navyše v tom ruksaku. Čiže sa snažím naozaj rozumne sa baliť, aj zvyknem aj napríklad, že vodu si brať a že si potom niekde načerpem alebo naberiem po ceste, čiže snažím sa tak rozumne sa zbaliť, aby tam bolo všetko potrebné, čo potrebujem.
Máš aj také nejaké vychytávky, nejaký špeciálny úterák, tričko, niečo, čo si kúpil v ňa, alebo investoval do niečoho cestovateľského?
Úplne asi špeciálne nie, ale zvyknem to robiť tak, že čo sa týka tričiek, tak samozrejme nie sú to trička, že nejaké sú to proste kvalitné trička, ktoré naozaj vydržia a zvyknem si brať viacej, aby som mal sa kde prezieť a podobne. Čiže človek by mal na takúto túru byť pripravený naozaj na každý druh počasia, lebo v tých horách sa to zvykne meniť z dňa, z hodiny na hodinu, čiže je potrebné tam byť pripravený.
A pokiaľ porovnávaš turizmus na Slovensku a v zahraničí, v čom je cestovanie po Slovensku iné? Alebo čo máš na ňom najradšej?
Tak mňa baví to, že objavujem domov v podstate. Nech som v akokoľvek časti krajiny, tak sa cítim doma, čo je podľa mňa super. Mňa napríklad baví aj to, že napriek tomu, že teda viem anglicky a nemecky, nemusím riešiť nejakú jazykovú bariéru na Slovensku, že tu sa, a keď v rámci nárečí, trošku možno, ale človek sa tu dorozumie všade. Tiež sa mi napríklad celkom páči, alebo vnímam to ako pozitívum to, že ak človek niekde príde, tak naozaj vie porovnať si tie ceny a vie, kedy to je už zbytočne prehnané a zbytočne drahé. Mám možno taký viac prehľad v týchto veciach, lebo si to vie porovnať. Čiže tých pozitív pre mňa je naozaj pomerne dosť. Ja si osobne myslím, že máme, nech to znie akokoľvek klišé, že tu naozaj máme veľa pekných miest a stavieb a ľudia, ktorí by ich mali vedieť predať v úvodzovkách, to nerobia. Čo je podľa mňa škoda, lebo ten turistický potenciál naozaj naša krajina má. Ja osobne si myslím, z môjho pohľadu teda, že máme rezervy v týchto veciach na veľa. Nehovorím, že všade, lebo sú miesta a regióny, ktoré si uvedomujú to, že tam majú zaujímavé veci a miesta a ťažia z toho, čo je super, ale je ešte veľa miest, ktoré majú rezervy podľa mňa v tomto.
Vieš si predstaviť, že by si sa tomuto možno venoval v budúcnosti?
Že by som tam, no akože úprimne áno, lebo myslím si skromne teda, že robím to teda 4. rok, že už mám pobehané čo to, že by som možno vedel poradiť alebo posunúť možno nejaký môj pohľad, ktorý by verím to, že by možno nejakým smerom pomohol im, aby sa vedeli aj oni posunúť.
Mňa to možno zaujíma aj z toho pohľadu, že ako ty možno vidíš svoju budúcnosť, že koľko rokov, že idem teraz cestovať, alebo kam si to možno chcel posunúť, ten svoj blog, že ako máš takú svoju víziu?
No to sa priznám, že to je pre mňa veľmi ťažká otázka, lebo ja som človek, ktorý sa neúplne zaoberá budúcnosťou, idem si tak postupne, mne sa veľa dvierok otvára tak postupne v rámci toho blogu, vôbec som nečakal, že sa to posunie do takejto roviny, v akej som aktuálne, keď som s tým začínal, čiže Nehovorím, že budem minister cestovného ruchu alebo niečo podobné, ale určite by som sa tomu chcel venovať, lebo verím, že aj možno mojou troškou by som vedel nejak to posunúť, aj skrz to, že teda žil som v Rakúsku a viem, že sa dajú veci robiť inak, ako každý, kto žil v zahraničí a ten, kto sa vrátil teda. Že vie, že sa to dá robiť, tak to skúsi a skúsiť robiť aj na Slovensku.
Už si spomínal, že si žil istý čas v zahraničí. Mňa by preto možno zaujímalo, že čo rozprávaš cudzincom o Slovensku? Že keby si napríklad niekomu mal povedať, že 2-3 vety o Slovensku, aby sem prišiel, čo by to bolo?
Tak ja začnem, teda začal som, naozaj to bolo reálne, že som začal tým, že som vysvetľoval, že nie sme Československo, že nehovoríme po maďarsky na Slovensku a podobne, lebo to si veľa ľudí myslelo. A ja by som... Čo sa týka, čo by som ich pozval, tak určite by som ich pozval do Bratislavy, lebo je to hlavné mesto, takže to by mali vidieť. Ale ja by som potom išiel možno niekde naozaj, že na východnejšiu časť určite možno, aby videli aj niečo na Liptove, na Orave, ale aby navštívili aj drevené kostolíky na východnom Slovensku. To je podľa mňa unikát, ktorý nemá veľa krajín a ktorým by sme sa mohli a môžeme teda píšiť a hrdiť aj v rámci komunikácie s tým zahraničím a pre tých turistov.
A máš už možno aj nejakú spätnú väzbu od cudzincov, že čo hovorili na to, keď na Slovensku boli, čo tu zažili, čo sa im páčilo, nepáčilo?
Ja tiež to je ťažké zovšeobecňovať, ale myslím si, že záleží od konkrétnych ľudí, ale ja si osobne myslím, teda minimálne z mojich nejakých rozhovorov a skúseností, že oni si to Slovensko vážia pomerne viac ako my domáci, lebo my to berieme často ako samozrejmosť, že to tu máme. A kývneme rukou a oni si to naozaj užívajú, lebo pre nich to je zahraničie, takže. Takže si uvedomujú, čo tu máme.
No a ešte jedna otázka na záver. Kam sa chystáš najbližšie?
Najbližšie sa chystám kúsok tuto na Záhorie pobehať. Tam idem na celý víkend, tak uvidím, čo stihnem všetko vidieť.
Prečo si sa rozhodli spraviť na Záhorie?
Tak mne sa Záhorie veľmi páči a teraz konkrétne tam idem v rámci spolupráce s turistickou organizáciou, ktorá tam je. A vymysleli sme si taký výlet, že idem ukázať ľuďom, aké miesta sa dajú vidieť v rámci vláčika Záhoračíka, ktorý tam majú a ktorý tam premáva po celom Záhorí počas leta. A vlastne ja budem robiť to, že vystúpim na každej tej zastávke a ukážem ľuďom, kde môžu ísť, nech vystúpia kdekoľvek v rámci tej trasy.
Tak to znie super. Budem ti držať palce, aby ti to korona alebo akékoľvek ďalšie obmedzenie neskomplikovali a naozaj si to mohol užiť naplno. Ďakujem ti, že si dnes prišiel medzi nás a inšpiroval nás k tomu, aby sme si možno vedeli, o čo si viac vážiť to, čo doma máme. Mojím dnešným hostom bol známy cestovateľ a bloger Rado Hopej.
Ja ďakujem ešte za pozvanie.
Ďakujem aj vám, našim poslucháčom, a teším sa na vás niekedy na budúce. Dovtedy dovidenia a pekný deň.